Ministru kabinets un veselības ministrija izstrādājusi atbildes vēstuli Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, kas iepriekš vērsusies ministrijā, lai skaidrotu, kā nodrošināt medicīnas studiju absolventus ar valsts apmaksātām rezidentūras vietām. Katru gadu studijas beidz arī maksas grupu absolventi, kas kopā ar budžeta grupu absolventiem pretendē uz kādu no rezidentūras vietām. Valsts apmaksā 200 rezidentūras vietas un, lai varētu veidot papildu apmaksātas vietas, jāmeklē jauni finansi. Šavoti. Viena no iespējām ir prasīt, lai Latvijas universitāte apmaksātu arī kādas rezidentūras vietas, jo tā iepriekš uzņēmusi vairāk studentu nekā rekomendējusi Izglītības un zinātnes ministrija, stāsta Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis.
Būtu jau labi, ka studentiem iespējas mācīties rezidentūrā tiktu palielinātas ne tikai uz veselības aprūpes kopējo budžeta skaita, bet arī uz, ar citām iespējām, kādas ir iespējams Latvijā. Kā viena no tām, tas varētu būt arī Latvijas universitātes, nu, sauksim, līdzdalība. Es nevaru konkrēti pateikt, cik lielā mērā un kādā veidā.
Rīgas Stradiņa universitāte iepriekš nesot pārsniegus rīkojumos noteikto studiju vietu skaitu, tāpēc netiek izteikts priekšlikums, ka arī RSU varētu maksāt par rezidentiem. Par dažādiem iespējamiem risinājumiem šodien plānotas sarunas arī valdībā. Tikmēr iespēja, ka Latvijas universitāte varētu apmaksāt papildu rezidentūras vietas, noliec tās rezidentūras attīstības programmas direktore Anda Požārtnova.
Nu, tā tiešām nav tā. Tā vieta, kas ir pelnošā organizācija, lai piešķirtu budžetu. Bet tam vēl jau vairāk, ka rezidents pamatos ir strādājošais. Nedomāju, ka Latvijas universitāte var šādā gadījumā atrast finansējumu rezidentūras vietām.
Pēc Požarnovas stāstītā par ideju, ka universitāte varētu finansēt papildu rezidentūras vietas, uzzināts no ziņām. Iepriekš diskusijas ar veselības ministriju par to nesot bijušas. LU rektors Indriķis Muižnieks uzskata, ka noticis ir pārpratums un nepieļauj arī tālāku diskusiju iespējamību.
Es domāju, ka tie, kas tādu ideju izvirza, varbūt īsti nav sapratuši, kā tiek organizēts rezidentūras studijas. Nekādā gadījumā ne. Tas nav jautājums apspriešanai noteikti.
Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti, kas ministru kabineta vēstuli saņēmuši par iespējamiem risinājumiem, to starp universitātes kā finanšu avotu piesaistīšanu, diskutējuši vēl nav. Tāpēc komisijas priekšsēdētāji un viņas biedrs pagaidām no komentāriem atteicās. Andrejs Klimentjevs no Saskaņas atzina, ka viņa prāta vajadzētu veidot valsts pasūtījumu konkrētām specialitātēm. Arī Latvijas reģiona apvienības deputāts Mārtiņš Šits nesaskata tādu iespēju, ka rezidentūras vietas varētu apmaksāt universitāte.
Kur tā viņi tādu var izzemdēt? Kaut kur tā nauda ir jāatlasina no kaut ko. Tas ir diezgan tāds neloģisks priekšlikums, ja? Nu, tas ir, tātad, ja viņiem ir pašiem jāatlasa, tātad viņiem ir jāpaņem nauda, ja? Tas ir paši ieņēmumi, tas citi jau nav no zinātnes naudas, kuras ir absolūti nepietiekoši, nevar no Eiropas struktūra fonda naudām, tas nav iespējams, no pārlikt no citām valsts programām nav, viņiem jau citas naudas nav. Ja?
Cēlonis pašreizējai situācijai, kurā pretendenti uz rezidentūru ir krietni vairāk nekā valsts apmaksātas rezidentūras vietas, meklējams pirms krīzes gados, kad būtiski palielināts valsts finansējums budžeta vietām ārstniecības studijās. Laikus nepalielinot valsts finansējumu jauno ārstu rezidentūras vietām. Konkurenci tāpat veicina maksas grupā studējošie, kam pēc absolvēšanas ir tiesības pretendēt uz valsts apmaksātu rezidentūru. Jau ziņots, ka turpmāk papildu priekšrocības valsts apmaksātai rezidentūrai būs tiem absolventiem, kas izvēlēsies darbu reģionos. Vita Anstrate, Latvijas radio.